Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
До крајот на емисијава, преглед од вести. Срџан Стојанчов.
Специјалното јавно обвинителство денеска достави жалба против решението на Основниот суд Скопје 1 со кое се одбива барањето за копии на списи и електронски докази. Судот предходно соопшти дека нема надлежност да му ги предаде класифицираните докази на специјалното јавно обвинителство, но оти обвинителите може да дојдат и да направат увид во доказите во секое време. Обвинителството за организиран криминал пак денеска исто така реагира дека ги предало сите докази за предметот пуч на специјалното јавно обвинителство. Според нив, разликата што се појавува во однос на доказите е во класифицираните материјали за кои не постои втор примерок, односно единствениот примерок е предаден во судот при поднесување на обвинението. Специјалното обвинителство се жали дека судот не му дава преписи и копии од доказите, додека судот тврди дека нема право да фотокопира класифицирани документи. Судското рочиште за случајот подкуп, закажано за денеска, беше одложено бидејќи двајцата адвокати на лидерот на СДСМ Зоран Заев не биле во можност да присуствуваат поради патување во странство. На рочиштето се појави лидерот на СДСМ Заев, кој изјави дека е наместен за овој случај. Заменик помошникот државен секретар во американскиот State Department Брајан Хојт Ји денеска се сретна со лидерите на ДУИ и ДПА Али Ахмети и Мендух Тачи во американската амбасада во Скопје. По средбата Тачи рече дека изборите треба да бидат фер и демократски за на Соединетите држави да им дадеме силен аргумент за тие да се борат што побрзо да станеме членка на НАТО. Тој рече дека поставувањето на орелот и на крстот во Скопски чаир е веќе видена игра на коалиционите партнери ВМРО ДПМН и ДУИ заради политички поени. Ахмети пак по средбата рече дека се согласува оти изборите мора да бидат кредибилни и да не бидат оспорени од никого и оти не било разговарано околу повторно поместување на изборите. Председателот на Европскиот Совет Доналд Туск ги критикуваше земјите членки на Европската Унија за нивните еднострани акции за блокирање на границите за мигранти и бегалци. На пресконференцијата по средбата со грчкиот премиер Алексис Ципрас во Атина, Туск исто така ги повика економските мигранти да не доаѓаат во Европа. Ципрас пак повика воведување на санкции за државите од Европска Унија што нема да преземат свој дел од стотиците илјади мигранти.
Тоа беше се во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага, Светлана Петровиќ и Гоце Атанасов. До слушање.